الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Sebetulnya jadwal pada malam hari ini taklim muhadharah maghrib sampai isya sahabat, akan tetapi panitia menghendaki lanjutan sesi tanya jawab karena ustazuna ustaz Usama hafizahullah sempitnya waktu di kajian sesi terakhir sebelum zuhur, terbatasnya waktu, kemudian tersisa beberapa lembar di sini. Kita akan membaca beberapa yang mungkin bisa kita jawab, wallahu ta'ala a'lam, karena minimnya ilmu yang kita punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya buat orang yang selalu memikirkan kita buruk karena masa lalu kita, padahal kita sering atau padahal kita sedang memperbaiki diri. Jazakallah khair wa jazakallah khair. Maka nasihat di sini, ikhwani afidhakumullah, ya hendaknya kita senang seseorang telah mendapatkan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, dia terentas dari keburukan yang dahulu dia pernah kerjakan. Maka sebagaimana ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahlus Sunnah a'lamun nas bil haq wa arhamahum bil khalq. Ahlus Sunnah ini orang yang paling mengetahui kebenaran dan yang paling rahmat kepada manusia. Maka bentuk rahmat kita kepada orang-orang yang baru mendapatkan hidayah, ya kita bantu mereka untuk supaya lebih istiqomah. Dan lagi juga apa, jangan sampai kita buka lagi aib-aibnya yang dulu. Ini perkara yang dilarang. Nah, aib yang memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah tutup, ya jangan dibongkar lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha hayyun halimun sitir. Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang, maha kekal, dan maha penutup. Yuhibbul haya wassitr. Allah subhanahu wa ta'ala cinta dengan sifat malu, dan cinta dengan as-sitr, orang yang menutup aib saudaranya. Makanya sudah Allah subhanahu wa ta'ala tutup, jangan dibongkar lagi. Nah, yang seperti ini membuat saudara kita apa? Nah, bisa jadi putus asa. Akhirnya kembali kepada perbuatan-perbuatan semula. Nah, baik rijalan wa nisaan, laki ataupun perempuan, sama, disemangati saudaranya. Nah, dibantu, dibimbing. Nah, jangan sampai lisan kita malah mengumbar apa yang sudah dia perbaiki. Nah, kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, inni la ara asya akrahuhu, saya melihat perkara yang saya enggak senang. Wala yamna'uni an atakallama fihi illa makhafata an ubtala bimithlih, kata beliau, dan tidak melarangku untuk berbicara melainkan saya khawatir musibah itu juga menimpa kepada saya, sehingga beliau pilih diam. Ya. Tentu dalam perkara-perkara apa yang tidak dituntut untuk berbicara. Dia melihat sesuatu yang dia tidak senang, kemudian dia diam. Kenapa? Takut kalau dia berbicara, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan musibah dengan hal yang dia tidak suka tadi. Nah, kita harus menyembunyikan, ya, menutup aib-aib saudara kita. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah membuka hatinya. Maka jangan sampai dibongkar lagi, dikeduk lagi yang telah terkubur tadi. Nah, ini juga tambahan seorang muslim, sekali lagi manfaat dari untuk menjaga lisan. Kata Imam Malik, Malik ibn Anas, adraktu aqwaman fi hadhihi al-balda, saya mendapati kaum di kota ini. Di kota mana? Madinah. Laqad adraktu aqwaman fi hadhihi al-balda, aku mendapati kaum di kota ini, kota Madinah. Nah, lam takun lahum uyub, enggak tampak aib-aibnya. Aibnya enggak kelihatan. Fa'abunnas, ketika dia mulai membuka aib orang lain, sarat lahum uyub, kata Imam Malik. Maka mulai nampak aibnya. Yang awalnya enggak kelihatan karena dia sibuk membicarakan aib-aib orang lain. Rahasia-rahasia mereka yang dahulu dibongkar, sarat lahum uyub, karena perbuatannya nampak kemudian setelah itu. Manusia melihat, kaget, enggak nyangka. Sibuk membicarakan aib orang. Kita Imam Malik, saratullah uyub, sehingga kelihatan sekali kemudian setelah itu, aib-aibnya. Wadraktu akwanan lahum uyub, fasakitu an uyubin nas. Aku melihat beberapa orang kaum, mereka punya aib, tapi mereka enggak berbicara mengenai aib orang lain. Fanusiat uyubum, sehingga aib-aibnya pun dilupakan. Orang kasihan, gak ada yang membahas aibnya. Kenapa? Dia menjaga lisan, menjaga hati, menjaga diri, gak membongkar aib saudaranya. Maka aibnya pun tertutup. Begitu pula ucapan yang sama Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, beliau pernah berkata, man tafarraga li'uyubin nas tafarragan nasu li'uyubi. Man tafarraga li'uyubin nas, yang sibuk dengan mencabik-cabik aib orang lain, maka orang lain akan dibuat kosong dan menyibukkan diri dengan aibnya. Allahu Akbar. Seolah-olah Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di hidup pada zaman kita. Man tafarraga li'uyubin nas tafarraga an-nas li'uyubi. Yang dia kosong, selalu menyibukkan, mencari-cari aib orang lain, menampakkan aib-aib tersebut, tafarraga an-nas, akan datang manusia yang lain pula. Mereka kosong dan dibuat mereka menyibukkan untuk mencari aib orang tadi, sehingga dibongkar aibnya. Al-jaza' min jinsin amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Maka sekali lagi ikhwani afidhakumullah, ketika saudaranya terjatuh kepada keburukan dan sudah bangkit, maka kita harus senang membantu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Ada perkataan sebagian istri yang mengatakan ketika suami mau menikah lagi, silahkan abi menikah, saya yang mengundurkan diri. Ada juga silahkan abi menikah, saya pulang ke kampung. Apakah perkataan seperti ini diperbolehkan? Ada yang lebih parah bahkan. Langkai dulu. Gimana jawabnya ini? Kenapa mati kah streaming ini? Karena Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ditanya. Kata Syekh, kata penanya, ya Syekh, rajulun mutazawwij, seorang menikah, yuridu an yatazawwaj bithaniya, dia pengen menikah yang kedua, biniyatil i'faf, dengan niat untuk menyelamatkan seorang janda, meninggikan kedudukannya. Apa jawabannya Syekh? A'til mal li syabin faqir yatazawwajuha laka ajrul itsnain. Kasih uang ke pemuda yang fakir, miskin untuk menikahi wanita itu dan kamu dapat dua pahala. Pahala menyelamatkan janda dan pahala menyelamatkan pemuda. Tapi Ahmad Kennedy tidak akan riba ini. Ada perkataan sebagian istri yang mengatakan ketika suami mau menikah lagi, silahkan Abi menikah, saya yang mengundurkan diri. Silahkan Abi menikah, saya pulang kampung. Apakah perkataan seperti ini diperbolehkan? Bagi seorang istri, hendaknya bersabar. Harus difahami bahwasanya ini merupakan perintah Allah. Dalam Al-Quran dengan menggunakan lafaz fi'il amr. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahlah dengan wanita yang baik. Dimulai dengan poligami. 2, 3, dan 4. Kalau kalian gak mampu untuk adil, lalu alternatif monogami. Sehingga sebagian para ulama mengatakan al-aslu fi zawaj at-ta'addud. Hukum asal pernikahan adalah poligami. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan 2. Maka ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ikhwani hafizakumullah, adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya dan dijadikan syariat kepada umat beliau. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memberikan hukum kepada umat manusia melainkan yang terbaik bagi mereka. Nabi s.a.w. melakukan. Kata Anas, kana Nabi s.a.w. yatufu ala nisa'ihi. Pernah Nabi s.a.w. menggelir seluruh istrinya dalam satu malam. Maka anad lahu tis'un niswa, pada saat itu Nabi punya 9. 9 wanita digilir seluruhnya dalam satu malam. Nah, dalam riwayat yang lain, bi ghuslin wahid, setelah 9 selesai berhubungan, mandi cuma sekali. Jadi dipisah antara satu istri dengan istri yang lain dengan wudhu. Nabi SAW menggilir 9 istrinya. Begitu pula Nabi Sulaiman, diriwayatkan beliau memiliki 100 istri syariat yang sebelumnya. Nah, itu memerintahkan umatnya, tapi dibatasi kita. Enggak bisa lebih dari 4. Jangan kayak kaum Syiah. Kaum Syiah membolehkan lebih dari 4. Mereka memandang pakai ayat juga, sama ayat yang kita baca tadi. Matna wa thulatha wa ruba. Mereka menganggap waw ini waw jama', waw yang menggabungkan, berarti 2 tambah 3 berapa? 5, 5 tambah 4 berapa? 9, kata mereka pas. Nabi SAW punya 9 istri. Mereka membolehkan menikah lebih dari 4. Ada karena 4 pun. Karena waw di sini ini pengganti, bukan waw jama'. maka umat Nabi SAW diperbolehkan syariat bagi mereka, tapi tidak lebih dari 4. Sahabat Nabi yang bernama Ghailani bin Salamah, ketika masuk Islam pada saat itu dia punya 10 istri. Pernikahan pada zaman jahiliyah, punya 10 istri. Ghailani bin Salamah. Ketika masuk Islam, Nabi SAW bersabda, ikhtarhunna arba'an wa farik sa'irahun. Pilih 4, lepaskan sisanya. Pilih 4, sehingga beliau memilih. Tidak tahu ya, antara beliau pilih dengan keinginannya atau menggunakan qur'ah, diundi. Mana namanya yang keluar, mungkin itu yang jadi istrinya. Diundi. Nah, sehingga Ghailan memilih 4 dan dicerai sisanya 5. 6 dicerai. Maka kalau ada yang melarang poligami, ini pahlawan kesiangan. Pahlawan apa? Kesiangan. Nah, syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan syariat yang diberikan kepada nabinya, begitu pula umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man ahsanu minallahi hukma, enggak ada hukum yang lebih baik daripada hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ikhwani afidhakumullah, keridhaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Antum coba lihat para sahabat, sebutkan satu saja yang punya istri satu, hampir tidak akan mendapati. Mayoritas para sahabat mereka berpoligami. Tidak akan Anda mendapatkan atau mungkin menukilkan sahabat yang memiliki satu. Jarang sekali. Apalagi para khulafa. Abu Bakar punya 5 istri, Umar punya 8, Ali bin Abi Thalib punya 9, belum budaknya. Budak pada zaman dahulu boleh didatangi, budak wanita, dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para fuqaha. Mayoritas para sahabat mereka berpoligami. Kalau mereka melihat pernikahan kita, kita dianggap bujang semua. Nah, mereka rijal, mereka lelaki, mereka para kesatria. Maka ucapan-ucapan yang seperti ini tidak pantas. Hendaknya seorang muslimah ridha terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Syekh bin Baz pernah ditanya, orang yang membenci syariat poligami, kata beliau, man kariha ta'addud az-zawjat fa huwa kafirun murtaddun 'anil Islam. Yang membenci syariat poligami kafir, murtad dari agama Islam. Allahu akbar. Apa kata beliau? Li'annahu munkir li hukmillah, berarti dia mengingkari hukum Allah. Wa karihun lima syara'ahu Allah, berarti dia membenci syariat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Kemudian menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Mereka membenci atas apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, maka Allah menghapuskan amalan-amalan mereka. Ini kafir. Maka bagi seorang wanita kalau enggak mampu, barakallahu fik, jangan sekali lagi mengarahkan panah lidahnya kepada syariat ini. Cukup sabar. Jangan bantu syaitan. Enggak mampu, ya sabar. Diam. Diam lebih baik. Syariat yang melecehkan wanita, menzalimi wanita. Alhamdulillah. Ucapan-ucapan apa? Orang-orang barat yang ingin menghujat agama ini. Sekali lagi, seorang wanita bersabar. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Kaum mukminin ucapannya ketika diajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hendaknya mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Naam. Wallahu taala a'lam. Bagaimana sikap kita yang tidak mau menjawab salam kita, dan salam itu hanya kepada orang-orang tertentu saja? Kenapa kok salam kepada orang-orang tertentu? Nah, kalau memberikan salam berarti menghukumi apa? Karena kita enggak boleh mengucapkan salam kepada orang Orang kafir. Kita yang dilarang mengucapkan salam kepada orang kafir. La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan kalian memulai mengucapkan salam kepada Yahud dan Nasara. Ini sampaikan salam kepada siapa saja yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui secara keumuman. Nabi SAW ditanya, ayyu al-islami khayyir, Islam yang bagaimana yang baik? Dia mengatakan tut'imu ta'am wa taqra' as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makanan, mengucapkan salam kepada orang yang engkau ketahui dan orang yang engkau tidak ketahui. Dalam adabul mufrad. Mana lupa siapa sahabatnya. Dalam adabul mufrad. Sahabat ini melewati seseorang, kemudian orang tersebut mengucapkan assalamualaikum, maka sahabat ini menjawab waalaikumsalam. Kemudian sahabat ini mengatakan, la ya'ti 'ala an-nasi zamanun, akan datang suatu zaman di antara umat manusia, yakunu salam lil ma'rifah, salam hanya diucapkan kepada orang-orang yang dia kenali saja. Salam hanya diucapkan kepada orang-orang yang dia kenali saja. Wallahu ta'ala alam. Apakah boleh orang yang berumur 50 tahun ke atas berpoligami lagi melihat dia masih memiliki hasrat yang kuat? Ini kayaknya terlalu banyak soal bapak-bapak ini. Apakah boleh ada orang yang berumur 50 tahun ke atas berpoligami lagi? Ini ada batasan. Selagi dia mampu, tawakal ala Allah, bismillah. Tawakal ala Allah, bismillah. Fa'idha azamta, fatawakal ala Allah. Kalau kalian sudah berazam, keinginan kuat, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jalan. Sekali lagi tentu yang memahami fikih poligami, jangan cuma modal apa? Modal? Dia belajar dengan ilmu, dia bisa membina sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Sahabat Ibnu Abbas pernah berkata kepada muridnya Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu arba, kata beliau, ya Sa'id, atazawwaj, wahai Sa'id, apakah engkau sudah pernah menikah? Apakah engkau sudah menikah? Beliau mengatakan, kemudian Nabi SAW bersabda, tazawwaj fa inna khaira hadhihi al-umma aktsaruha nisa'an, menikahlah wahai Sa'id, karena sesungguhnya sebaik-baiknya umat ini yang paling banyak istrinya. Sebaik-baiknya umat ini yang paling banyak apa? Istrinya. Setelah Islam datang, siapa yang paling banyak istrinya? Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri 9. Enggak ada yang bisa mengungguli beliau. Nah, beliau sebaik-baiknya umat ini. Maka sahabat Ibn Abbas, tazawwaj fa inna khaira hadhihi al-umma aktsaruha nisaan. Yang paling banyak istrinya. yang punya 50 tahun ke atas, zaman sekarang banyak nenek-nenek dapat bujang. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon nasihatnya untuk anak yang mengalami broken home. Jazakallah khair. Apa broken home ini? Rumah yang rusak. Sudah ini? Baik. Ini mengenai poligami sudah dijawab semua sama. Halafuzat, apakah boleh menziarahi kerabat yang manhajnya berbeda dengan kita dalam artian melenceng? Kalau ziarah antum untuk berdakwah, ya, mendatangi, maka mudah. Nah, datang untuk menyampaikan rubah kalimatin nafiah, bisa jadi satu kalimat dari kita bermanfaat. Nah, yang hak begini, yang kau lakukan ini batil, yang sunnah begini, yang bid'ah begitu, ini tauhid, ini syirik, yang ini dalilnya, ini ilmu syar'i, harus engkau ikuti, kembali kepada al-haq. Maka yang seperti ini, ikhwan fillah, bahkan dilakukan. Nabi SAW mendatangi siapa? Abu Talib. Dalam keadaanku, kufur. Untuk memberikan nasihat, ya am. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu pula Nabi SAW mendatangi kaum anak dari kalangan ya Yahud, yang pada saat itu dalam keadaan sakit. Anak kecil ini pembantu Nabi SAW, beliau kok gak kelihatan, dikabari kalau ternyata memang lagi sakit. Dijenguk oleh Nabi SAW, wal Yahud. Ketok pintu dibuka oleh ayahnya. Maka Nabi SAW duduk. Nah, di samping anak tersebut, ya gulam aslim, wahai anak kecil, masuklah Islam. Maka ada abah, ayahnya ada di dalam kamar. Fanadharal gulam ila abi, anak itu melihat kepada sang ayah. Sang ayah mengatakan, ati abul qasim, ikuti Nabi SAW. Yahud, subhanallah, tahu Nabi SAW, jujur, rahim. Ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim. Maka anak itu masuk dalam agama Islam. Nabi SAW keluar dari rumahnya, alhamdulillahilladzi anqadhahu Allahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Habis sekali lagi. Nah, ketika kita takut keburukan pada diri kita, akidah kita, manhaj kita, apalagi dikenal merupakan ahlul bid'ah, mubtadi, apalagi da'i, maka sekali lagi ikhwani afidhakumullah, assalamah la tu'adiluha syai', keselamatan hati tidak bisa dibayar dengan apapun. Keselamatan hati ini mahal. Al-qulub ma dha'ifah wa syubha khatafah, hati ini lemah dan syubhat apa? Menyambar. Jangan sampai kemudian satu dua kalimat yang dia ucapkan tertanam dalam hati kita yang kemudian sulit untuk menyembuhkannya. Maka ini perlu difahami. Kapan seorang suami dituntut untuk berpoligami lagi? Apakah materi menjadi syarat berpoligami? Anda dituntut untuk adil. Jangan dipikir poligami ini urusannya dengan syahwat saja. Anda dituntut untuk adil. Adil dalam hal apa? Tiga. Akhirnya ada orang lagi. Adil dalam tiga hal. Asukna. Anda harus menyiapkan tempat tinggal. Nah, kalau nggak punya modal, terus mau ditaruh di mana anaknya orang? Dikumpulkan satu kamar semua. Ini bukan kambing ya kok, bukan binatang ini. Antum bisa kumpulkan dalam satu kandang. Nah, ini butuh modal. Nah, seorang lelaki bekerja menggali rezeki. Contoh tadi yang pertama, sukna, tempat tinggal. Enggak harus mewah, mentereng. Sesuai dengan kemampuan kondisi dia. Dan enggak harus adilnya sama rata sama rasa. Istri pertama punya 4 anak, ya otomatis rumahnya lebih besar. Istri kedua mungkin gadis atau janda punya anak 1, dikasih rumahnya lebih kecil. Adil, enggak ada masalah. Bahwa segala keadilan itu sama rasa sama rata. Maka harus bijak. Adanya apa? Tempat tinggal. Kemudian yang kedua, al-mabi menggilir. Maka harus adil. Ini sehari, ini sehari. Maka di sana ada ilmunya. Janda berapa hari? Kalau nikah dengan perawan berapa hari? Kalau enggak mau dari sisi ini, ya minta keridhaan sejak awal. Hitam di atas putih kalau bisa. Maaf deh, saya enggak bisa gilir sempurna. Saya cuma bisa gilir anti dalam sebulan 2 kali, 4 kali, 5 kali, 6 hari. Kalau si perempuan mengatakan ya tidak ada masalah mas, ya sudah, berarti dia telah tanazul, memberikan jatah dia kepada istri yang lain, madunya. Nah, kemudian yang ketiga apa? An-nafaqah, masih nafkah. Nafkah ini berupa makanan, pakaian. Nah, karena ini merupakan hak mereka, kewajiban kita. Hak mereka, kewajiban kita. Ini butuh modal. Kapan seorang suami dituntut untuk berpoligami? Apakah materi menjadi syarat berpoligami? Nah, kapan dituntut? Ya sekali lagi, apabila seorang istri enggak cukup bagi dirinya. Seorang istri apa? Enggak cukup bagi dirinya. Shhh, adik-adik. Shhh. Bapak-bapak yang khusus ini. Al-muhim ikhwani afidhakumullahu barakallahu fikum. Kapan seorang suami dituntut untuk berpoligami? Ketika dia merasa tidak cukup dengan satu istri. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah. Keluar dari rumah, fitnah tunisa. Dia pulang ke rumahnya, kemudian istri kondisi datang bulan. Dibutuh dengan yang lain. Nah, apalagi di antara sebagian wanita ada yang frigid, kurang dari sisi syahwat. Nah, lelaki menuntut lebih. Nah, daripada terjatuh kepada perbuatan zina, ini perkara yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Asal jangan langkai dulu apa? Mayatku. Ini soal yang terakhir masih sama, bagaimana menyikapi seorang yang sering berkoar-koar tentang poligami tapi dia sendiri tidak berpoligami, cuman omong doang. Insya Allah dapat ganjaran niatnya. Dapat ganjaran apa? Niatnya. Ya sekali lagi ikhwani afidhakumullah, gak perlu banyak. Poligami bukan dibuat bangga-banggaan. Ini ibadah, butuh ikhlas. Nah, kalau kita mau menyemangati saudaranya lah, bas, semangati saudaranya. Ketika dia tahu saudaranya ini mampu, bisa, semangati. Tapi sekali lagi bukan untuk apa, koar-koaran. Akhirnya nanti dipandang pengecut, cuman bisa bicara. Nah, ibadah butuh amalan. Bukan cuma sekedar apa? ucapan, bukan cuma sekedar klaim. Jadi nggak usah banyak omong. Kalau niat bismillah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya selalu memahamkan istri, ngajak kepada majelis ilmu. Insyaallah istri yang salehah menyadari akan hal ini. Karena manfaat poligami ini banyak, ya. Banyaknya keturunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah." Aku berbangga diri dengan umatku yang banyak. Otomatis ikhwani afidhakumullah, orang yang panen satu ladang dengan orang yang panen empat ladang, hasilnya lebih banyak mana? Yang punya empat ladang. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbangga diri dengan umatnya yang banyak. Ditambah lagi kenyataan yang ada pada zaman sekarang, wanita yang siap untuk menikah itu lebih banyak daripada lelaki yang siap untuk menikah. Mungkin faktor ekonomi gak mendukung lelaki, atau faktor-faktor yang ada, mungkin pekerjaan. Wanita yang siap banyak, maka dituntut kaum lelaki. Apalagi kelak pada hari kiamat, ikhwani afidhakumullah, kaum wanita jumlah mereka secara kuantitas lebih besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takumu sa'a hatta takun li 50 imra'atin qayyim wahid." Enggak akan terjadi hari kiamat sampai 50 wanita banding satu pria. Kemana mereka? Kalau di Injil enggak ada syariat poligami. Satu lelaki, satu perempuan. Ini hikmah daripada Al-Qur'an. Allah SWT mengetahui umat manusia, kaum wanita lebih banyak daripada pria, memberikan solusi kepada mereka. Fatakun bi khamsina imra'atin qayyim wa'id, tidak akan terjadi hari kiamat sampai 50 wanita banding satu pria. Maka bagi kaum wanita riba, kalau tidak riba kemudian apa? Memilih cerai, buruk bagi dirinya. Memilih untuk berpisah, wanita juga punya hasrat. Perbuatan zina, mencoreng. Perbuatan zina, boroknya di masyarakat. Ini banyak yang haram ketika ada yang halal. Dan syubhat yang datang dari orang-orang barat, artinya kaum wanita dizalimi dengan syariat poligami. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, mereka ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut-mulutnya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, Allah Subhanahu wa taala yang akan menyempurnakan cahaya tersebut walaupun orang-orang kafir membenci. Wah, kebanyakan poligami itu masalah, problem hidup mana enggak ada masalah. Monogami sering terjadi KDRT. Sekarang antum coba ngelihat di pengadilan agama, yang paling banyak kasus perceraian poligami atau monogami? Hah? Monogami. Ternyata KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu gak bermasalah. Jadi bukan tolak ukur. Masalah kecemburuan, ya. Kecemburuan wajar, wanita cemburu. Atau tadi soal yang disebutkan mungkin dari apa? Silakan Nabi menikah, saya mengundurkan diri, atau silakan Nabi menikah, saya pulang ke kampung. Ini tanda istri cinta sama kita. Anda bersyukur punya istri yang seperti ini, bersyukur. Nah, wanita jubilat alal ghirah. Nah, ini pertanda makhluk yang kecemburuan sudah ada dalam hati mereka. Apakah kemudian ikhwan yang fidzakumullah, ummahat kita lebih baik daripada ummahatul mu'minin? Ummahatul mu'minin mereka berselisih, mereka cemburu. Ummahatul mu'minin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, "Ma ghirtu ala ahadin min imra'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam kama ghirtu ala Khadijah." Saya enggak cemburu kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melebihi daripada kecemburuanku kepada Khadijah.
Padahal disebutkan oleh Nabi SAW, Aisyah afdhalun nisa, wanita terbaik. Cemburu kepada Khadijah. Apalagi sampai kemudian Khadijah busyira bi baitin fil jannah, ketika diberikan kabar gembira berupa surga, min kathrat ma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena saking banyaknya disebut Khadijah, tertanam kecintaan pada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri yang pertama. Aisyah sampai cemburu, padahal Khadijahnya apa? Sudah enggak ada. Khadijah sudah meninggal. Masih apa? Cemburu. Akankah kemudian ummah kita lebih baik daripada Aisyah? Jadi cemburu wajar.
Asalkan jangan sampai pisau piring melayang. Nah, kalau yang seperti ini butuh rumus khusus, datang insya Allah ke kamar. Iya, Pak Novel. Nah, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menghajar, memboikot istrinya selama satu bulan, berselisih dengan istrinya satu bulan, bahkan pernah menceraikan Hafsah bintu Umar. Setelah itu Hafsah dinasehati oleh Umar dan dirujuk kembali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini wanita Zainab bintu Jahsh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu majlis bersama para sahabatnya, Zainab mengirim makanan, kelihatan oleh Aisyah dilempar sama batu di depan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin teman-teman kita masih paling harus pulang kampung. Ini dilempar piringnya Zainab bintu Jahsh. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Sadar, ini tabu atau wanita? Gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu dan meminta kepada Aisyah untuk menggantikan punyanya siapa? Zainab. Nah, maka ketika antum mendambakan seorang wanita yang gak cemburu, ini khayal namanya. Ketika berarti tanda gak cinta, cinta cemburu wajar. Nah, maka sekali lagi ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum. Nah, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.